Gepleýär Azatlyk Radiosi. Assalamu aleykum, gadaly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 16-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň ýylaty 10 paýoklaryna zar bolan wagty häkimetler alawaýlar üçin paýok girmekçi bolýar. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Gepleşimimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esafi bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. Prezident Joe Biden ABŞ goşunlarının 11 sentýabr üçin Awganystanyň çekilmek barada beren kararyny ýygnan etdi. 11 sentýabrda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlar eden terror hüjümlerine 20 ýyl dolýar. Bu hüjümler konflikt tutuşdurupdy. Amerikanyň iň uzagy çeken söwüşini soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden 14 aprelde aktamyn eden çykyşyny aýtdy. Amerikan harbylary üçin öýe dolanmagyň wagty geldi diýip ol aýtdy. Biden Awganystanyň galan 2500 ABŞ harbysyny çekmek işlerinin birinci mayda başlanacaktığını aytti. Biz yurttan çıkmakta xoğlukma yarız. Biz bunu coğab kerçilikli, hüşkar ve xoğupsuz yerine yetiririz. Biz bunu öz yaranlarımız ve xidmattaşlarımız bilen doğru utkoşuklu amala aşırırız deyip Biden aytti. Şili dol regional güyüşleri şoltanı Pakistanı, Hindistanı, Xıtayı, Rusiyanı ve Türkiyanı, Uganistanı qolduk vermeye çağırdı. Biden Ugan hükümetini qoldumağı devam ettirecektiğini vaada verdiyonu Harvı Taydan el. Biden'ın bildirişinin İdiyanı yayrıdan beyanatında NATO yaranlığın 1. maya çenli Uganistan'dan öz güyüşlerini çıkarıp başlamak boyunca ulaşanlığına aitti. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve Germaniyanın kansleri Angela Merkel Ukrayna serhedinin yakasına Rusiyanın koşunlarını azaltmağın sevitte dartkınlığı boşatmağa yardım edip bilecektiği varada ılalaştı deyip Merkel'in idaresi beren beyanatına itti. İki lider 14. aprelde telefonunu gürleşenden sonra German hükümetinin metbuğu sekretari Stefan Zeidbart Merkel ve Biden yağdayı koşatma için Rusiyadan serhede üyüşüren insanki koşunlarını çekmeyi talep etmeğin zerurduğu varada ılalaştı dedi. Son suratlar, videolar ve beylekim alumatlar Rus yaralı bölümlerinin Ukrayna'nın serhedine ya da Koloyna ve Krim'a tarap barışını görkodiyar. Bu bolsa Rusiyanın Ukrayna koşunu vermege tayarlan yanlığı varada aladalar tutuşturdu. Biden bilen Merkel'in telefon sohbetdeşlugu NATO ministerlerinin video konferensiya arkalı duşuşup Rusiyanın harbi işçenliğini massagat etmeginden son geçirildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg serhettek Rus harbi işçenliğini 2014-nji ýylda Krim anneksiýa edileli bäri Rus goşunlarynyň iň köp ýygnanmagy diýip atlandyrdy. Stoltenberg NATO agdalarynyň Russiýany agressiw provokasiýa görnüşli hereketleri bes etmäge çagyrýanyny aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň bir näçe wagt bäri täälim türgünleşip we tehnika bilen üpçün edilýändigini we zerur bolan ABŞ-nyň şeýle goldugulary bermäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Ýüzlerçe million dollaryň daşary ýurtlara bekanun çykarmagyna gatnaşýan Bu sebeple ABŞ-nyň Magnitsky sanksiýalar sanawyna goşulan Gyrgyz gümrük gullugynyň başlygynyň öňkü jedel ormasary Raimbek Matraimov deslapy tutuklukdan boşadyldy. Oňa garşy pul ýumaklan baglaçylan iş ýapyldy. Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti 15-nji aprelde derňe üçlüleriň daşary ýurtlarda Matraimov aýady onuň maşgala ugdalaryny degişli nagyt pul ýa-da gozgulmaýan emlek tapmanlygyny. Şol sebäpden Matraimova garşy açylan jinayet işiniň bes edilendigini aýtdy. Matraimov fevralda gaýtadan tutuk edilende Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti onuň Hytaý, Russiýa, Türkiýe, Ukraina we Birleşik Arap Emirliklerine gozgulmaýan emlek satyn almak arkaly pul ýumakda guman edilip saklanandygyny aýtdy. ABŞ-da Johnson & Johnson tarapından işlenip düzülen COVID-19 vaksinasyny kabul eden az sanly adamda ýüze çykan gan lawtalanmalaryny baglaýan bir maslahat berji sağlyk topary gan lawtalanmalarynyň sanjym bilen baglanşyklydygy ýa-da däldigi barada karar kabul etmezden ozal Haf köp maglumat isleýär. Maslahat berji toparyň 14-nji aprelde alan karary Johnson & Johnson vaksinasynyň Birleşen Ştatlarda häzirlikçe ulanylmazlygyny galjakdygyny aňladyar. Johnson & Johnson beýleki vaksinalardan arzan we ol 2 doza derek birgedek tanjym edilýär. Bu bolsa vaksina üpçünçiligini sabyrsyzlyk bilen garaşýan has garyp ýurtlar üçin möhüm faktordur. Derňe wagtlaryndaky gan lawtalanmalar seýrekdir. ABŞ-da 7 million Johnson & Johnson vaksinasy paýlandy. Ve olordan 6 adamla qan lawtalanma hadiseleri xabar verildi. Olorun ählisi 18-48 ýaş aralygynda aýallardyr.